στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Σήμερα το σχέδιο ήταν να διαβάσω ένα κείμενο όσο γίνεται πιο σύγχρονο. Οπότε επέλεξα να διαβάσω την εισαγωγή γραμμένη στο Σάλτσμπουργκ το 1929 του Στέφαν Τσβάιχ στη σύντομη σκιαγραφία που φιλοτέχνησε ενός πολιτικού, του Ιωσήφ Φουσέ, μεταφρασμένη το 1946 για τους φίλους του βιβλίου από τα γερμανικά από τον Μη Βίτα Σακελάριο. Ο Ιωσήφ Φουσέ, ένας από τους πιο δυνατούς άντρες της εποχής του, από τους πιο σημαντικούς όλων των εποχών, λίγο αγαπήθηκε από τους συγχρόνους του και ακόμη λιγότερο δικαιώθηκε από τους κατοπινούς. Ο Ναπολέον στην Αγία Ελένη, ο Ροβεσπιέρος, ο Καρνό, ο Μπαράς, ο Ταλεϊράνδος στα απομνημονεύματά τους, όλοι οι Γάλλοι ιστοριογράφοι, είτε βασιλόφορνες, είτε δημοκρατικοί, είτε βοναπαρτιστές, χύνουν χολή στην πένα τους, ακόμα και όταν πρόκειται το όνομά του μόνο να αναφέρουν. Προδότη γεννημένο, άθλιο ραδιούργο, φίδι γλιστερό, λιποτάκτη κατ' επάγγελμα, ταπεινή ψυχή χαφιέ, ελεϊνόν ανήθικο. Καμιά περιφρονητική βρισιά δεν του φύστηκαν και ούτε ο Λαμαρτίνος, ούτε ο Μισελέ, ούτε ο Λουί Μπλάνς δεν προσπαθούν στα σοβαρά να εξιγνιάσουν το χαρακτήρα του ή ακόμα καλύτερα την καταπληκτικά μόνιμη έλλειψη χαρακτήρα. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η μορφή του σε πραγματικό βιογραφικό περίγραμμα, σε εκείνη τη μνημειώδη βιογραφία του Λουί Μαντλέν, όπου και τούτη και κάθε άλλη σχετική μελέτη οφείλει το μεγαλύτερο μέρος του υλικού της. Ωστόσο η ιστορία απόθησε σιωπηλά στην πίσω σειρά των απαρατήρητων κομπάρσων, τον άντρα που την ώρα μιας κοσμοϊστορικής στροφής διεύθυνε όλα τα κόμματα και μόνο αυτός επέζησε από αυτά και που στην ψυχολογική μονομαχία νίκησε ένα Ροβεσπιέρο και ένα Ναπολέοντα. Βέβαια, δω και εκεί σαλεύει ακόμη η μορφή του σε κανένα μυθιστόρημα ή σε καμιά οπερέτα με ναπολεόντια υπόθεση. Αλλά το πιο πολύ με την πολυμεταχειρισμένη σχηματική ιδιότητα του πονηρού υπουργού της αστυνομίας, ενός φιλίποπτου Σέρλοκ Χόλμς. Ανάβαθη παρουσίαση μπερδεύει πάντα τους παρασκηνιακούς ρόλους με τους δευτερεύοντες. Ένας μόνο, με το δικό του το μεγαλείο, είδε μεγάλη αυτή την ξεχωριστή μορφή και μάλιστα όχι ο πιο μικρός, ο Μπαλζάκ. Αυτό το υψηλό και συνάμα διεισδυτικό πνεύμα, που μπορούσε να διακρίνει όχι μόνο πάνω στη θεατή επιφάνεια της εποχής, αλλά και πίσω από τα παρασκήνια, αν επιφύλαχτα αναγνώρισε στο Φουσέ τον ψυχολογικά πιο ενδιαφέροντα χαρακτήρα του αιώνα του. Συνηθισμένος να θεωρεί όλα τα πάθη και αυτά που λέγονται ηρωικά, όσο και τα άλλα που λέγονται ταπεινά, σαν τελείως ισότιμα στοιχεία μέσα στη χημεία των συναισθημάτων, συνηθισμένος ακόμη να θαυμάζει έναν τέλειο εγκληματία, ένα Βοτρέν, όσο και μια ηθική μεγαλοφυΐα, ένα Λουί Λαμπέρ, χωρίς ποτέ να κάνει διάκριση ανάμεσα σε ηθικό και ανήθικο, και μη μετρώντας παρά μόνο την αξία της θέλησης ενός ανθρώπου και την ένταση του πάθους του, ο Μπαλζάκ έβγαλε μέσα από τη σκιά, όπου σκόπιμα τον είχαν ρίξει, αυτόν ακριβώς, τον πιο περιφρονημένο και πιο ντροπιασμένο άνθρωπο της Επανάστασης και της Αυτοκρατορίας. Μοναδικό υπουργό από όσους είχε ποτέ ο Ναπολέον, αποκαλεί αυτή την ιδιαίτερη ιδιοφυΐα. Και πάλι, αλλού, μια από εκείνες τις μορφές που έχουν τόσο μεγάλο βάθος κάτω από κάθε επιφανειά τους, ώστε τη στιγμή της δράσης τους μένουν ανεξιγνίαστες και μόνο αργότερα είναι δυνατόν να κατανοηθούν. Πόσο διαφορετικά είναι τα λόγια τούτα από εκείνους τους άλλους, τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Και μέσα στο μυθιστόρημά του «In Tenebres Affaires» αφιερώνει σε αυτό το σκοτεινό, βαθύ και ασυνήθιστο πνεύμα που λίγο είναι γνωστό, μια ιδιαίτερη σελίδα. Η ιδιότυπη μεγαλοφυΐα του γράφει, που ενέπνεε στον Απολέοντα ένα είδος φόβου, φανερώθηκε όχι μόνο μια φορά. Αυτό το άγνωστο μέλος της Συμβατικής Συνέλευσης, ένας από τους εξαιρετικότερους, μα και από τους πιο σφαλερά εκτιμημένους άντρες της εποχής του, μόλις τις κρίσιμες στιγμές πρωτόγινε ότι ήταν ύστερα. Κάτω από το διευθυντήριο, ανυψώθηκε σε εκείνο το σημείο, από όπου οι βαθιστόχαστοι, εκτιμώντας σωστά το παρελθόν, μπορούν να διακρίνουν το μέλλον. Ύστερα με μιας, σαν μερικούς μέτριους ηθοποιούς, που φωτισμένοι από μια ξαφνική αναλαμπή αναδεικνύονται πια άριστοι ερμηνευτές ρόλων, κατά το πραξικόπημα της 18ης Μπριμέρ, έδωσε δείγματα της ικανότητάς του. Ο άντρας αυτός, με το οχρό πρόσωπο, που ανατράφηκε και διαμορφώθηκε στα μοναστήρια, που ήξερε όλα τα μυστικά των ορεινών όπου αρχικά ανήκε, καθώς και των βασιλικών όπου στο τέλος προσχώρησε, αυτός ο άντρας είχε σπουδάσει σιγά και σιωπηλά τους ανθρώπους, τα πράγματα και την πρακτική της πολιτικής κοινής. Διείδε τα μυστικά του Βοναπάρτη. Του έδωσε χρήσιμες συμβουλές και πολύτιμες πληροφορίες. Ούτε οι νέοι, ούτε οι πρωτινοί σύντροφοί του είχαν εκείνη τη στιγμή ιδέα για το μέγεθος της μεγαλοφυΐας του, που ουσιαστικά ήταν μεγαλοφυΐα ηγέτη. Πετύχαινε σε όλες τις προβλέψεις του και είχε απίστευτη διορατικότητα. Αυτά λέει ο Μπαλζάκ. Η καλή του ιδέα για το Φουσέ με έκανε να τον προσέξω για πρώτη φορά και από τότε για χρόνια είχα στο μυαλό μου τον άντρα που γι' αυτόν ένας Μπαλζάκ έγραψε τιμητικά πως πάνω στους ανθρώπους είχε αποκτήσει δύναμη περισσότερη και από τον ίδιο τον Απολέοντα. Αλλά ο Φουσέ, όπως και όταν ζούσε, έτσι και στην ιστορία, μένει πάντα φυσιογνωμία όχι του προσκήνιου, αλλά του βάθους. Δεν αφήνει εύκολα να τον κοιτάξουν στο πρόσωπο και στα χαρτιά του. Σχεδόν πάντα μένει τόσο καλά κρυμμένος και αθέατος πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τα κόμματα, κάτω από το ανώνυμο περίβλημα της υπηρεσίας του, σαν τον μηχανισμό μέσα στο ρολόι. Και μόνο σπανιότατα, πάνω στο κόχλασμα των γεγονότων, στις πιο απότομες καμπές της διαδρομής του, μπορεί κανείς να συλλάβει τη φευγαλαία κατατομή του. Και ακόμη πιο παράξενο, καμιά από αυτές τις βιαστικά αρπαγμένες κατατομές του Φουσέ δεν μοιάζει στην πρώτη ματιά με την άλλη. Χρειάζεται κάποια προσπάθεια για να χωνέψει κανείς ότι ο ίδιος άνθρωπος με το ίδιο δέρμα και τα ίδια μαλλιά ήταν το 1790 κληρικός και το 1792 κιόλας διώκτης της Εκκλησίας, το 1793 κομμουνιστής και 5 χρόνια αργότερα πολυεκατομμυριούχος και άλλα 10 χρόνια πιο ύστερα δούκας του Οτράντο. Αλλόσο πιο παράτολμος στις μεταβολές του, τόσο πιο ενδιαφέρον μου παρουσιαζόταν ο χαρακτήρας ή καλύτερα ο μη χαρακτήρας αυτού του πιο τέλειου μακιαβελικού των νεότερων χρόνων. Όλο και πιο πολύ με τραβούσε η πολιτική ζωή του, η κρυμμένη στο βάθος και στη μυστικότητα. Όλο και πιο ιδιότροπη μου φαινόταν, πιο δαιμονική η μορφή του. Έτσι τελείως ανέλπιστα, από καθαρά ψυχική μου ευχαρίστηση, έφτασα να γράψω την ιστορία του Ιωσήφου Σε σαν μια συμβολή σε μια καθυστερημένη ακόμα και πολύ αναγκαία βιολογία του διπλωμάτη, αυτής της όχι καλά ερευνημένης και πιο επικίνδυνης πνευματικής φυλής του κόσμου μας. Το να βιογραφήσει κανείς μια τέτοια απόλυτα εξωηθική φύση, έστω και τόσο μοναδική και σημαντικότατη σαν τον Ιωσήφου Σε, είναι, το ξέρω, ενάντια στα αιτήματα που δίκαια προβάλλει η εποχή μας. Η εποχή μας ζητάει σήμερα και αγαπάει ηρωικές βιογραφίες, γιατί από τη δική της φτώχεια σε ηγετικές φυσιογνωμίες, που να ανοίγουν δρόμους στην πολιτική, ψάχνει να βρει στο παρελθόν τα μεγάλα πρότυπα. Δεν παραγνωρίζω λοιπόν καθόλου την επίδραση των ηρωικών βιογραφιών, που πλαταίνουν την ψυχή, μεγαλώνουν τη δύναμη και εξυψώνουν το πνεύμα. Από τον καιρό του Πλουτάρχου είναι αναγκαίες για κάθε γενιά που ανεβαίνει, για κάθε καινούρια νεολαία, αλλά παρουσιάζουν και ένα κίνδυνο με πολιτική σημασία. Να παραποιηθεί η ιστορική πραγματικότητα και να σχηματιστεί η λανθασμένη αντίληψη πως τάχα και τώρα και κάθε εποχή οι αληθινά ηγετικές φύσεις είναι που καθόρισαν πραγματικά την παγκόσμια μοίρα. Χωρίς αμφιβολία, μια ηρωική φύση και με μόνη την ύπαρξή της κυριαρχεί επί δεκαετίες και αιώνες στην πνευματική ζωή, αλλά μόνο στην πνευματική. Πρακτική ζωή, στη δυναμική σφαίρα της πολιτικής, οι ανώτερες φυσιογνωμίες, οι άνθρωποι των καθαρών ιδεών, σπάνια δίνουν αποφασιστική τροπή. Και αυτό πρέπει να τονιστεί σαν διδαχή πριν από κάθε πολιτική πίστη. Πιο πολύ τη δίνει ένα λιγότερο αξιότιμο, αλλά πιο επιτίδιο γένος ανθρώπων, οι φυσιογνωμίες του βάθους. Το 1914 και το 1918 παρακολουθήσαμε πως οι κοσμοϊστορικές αποφάσεις του πολέμου και της ειρήνης δεν πάρθηκαν από το λόγο και την ευθύνη, αλλά από ανθρώπους απόκριφους, με αμφίβολο χαρακτήρα και περιορισμένη διάνοια. Και κάθε μέρα ξαναζούμε το γεγονός ότι στο αμφίβολης αξίας και συχνά ανώσιο παιχνίδι της πολιτικής, όπου οι λαοί εξακολουθούν τυφλά να εμπιστεύονται τα παιδιά τους και το μέλλον τους, δεν επιβάλλονται οι άντρες με το ηθικό και πλατή βλέμμα και τις ακλόνητες πεπιθήσεις, αλλά εξακολουθούν να επικρατούν εκείνοι οι επαγγελματίες της τύχης που τους ονομάζουμε διπλωμάτες. Αυτοί οι καλλιτέχνες των ταχυδακτυλουργιών, των κενών λέξεων και των κρύων νεύρων. Αν λοιπόν πραγματικά, όπως κιόλας ο Ναπολέων πριν από 100 χρόνια έλεγε, η πολιτική έγινε το μοιραίο των χρόνων μας, εμείς για να αμυνθούμε, θέλουμε να δοκιμάσουμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που στέκουν πίσω από αυτές τις δυνάμεις και μαζί το επικίνδυνο μυστικό της επίδρασής τους. Μια τέτοια συμβολή στην τυπολογία του πολιτικού άνδρα ας θεωρηθεί και η βιογραφία του Ιωσήφου Σε.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.